Neregys ir visuomenė. Alvydas Valenta. Iššūkiai, ribos, galimybės. Gegužės 26 dieną Vilniuje Lietuvos dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje NDG vyko ne tik LAS 27 suvažiavimas. Ne visai įprastoje aplinkoje ir ne visai įprastai LAS Respublikinis centras suvažiavimo delegatus ir svečius kvietė paminėti savo veiklos 90-metį. Jiems pasiūlyta gausi ir inovatyvi kultūrinė programa. Iškart pastebėsime, kad ši programa signalizuoja apie tam tikrus mūsų kultūrinio gyvenimo pokyčius, naujas veiklas ir naujas galimybės, todėl ne tik įdomu, bet ir pravartu ją aptarti išsamiau. Garsinis vaizdavimas kine. Ar galima išgirsti kino salės ar televizoriaus ekrane matomą vaizdą jį susikurti savo pačių mintyse? Garsinio vaizdavimo specialistai teigia, taip, galima. Suprantama, toks susikurtas vaizdas niekada neprilygs tam, kurį žmogus pamato savo akimis, bet priartinti reginčiųjų pasaulį prie neregių, atskleisti šio pasaulio formų įvairovę, toks vaizdavimas gali. Lietuvoje nuo 2012 metų pradėti rengti garsinio vaizdavimo specialistai kalbos priemonėmis perteikiantys vizualinį vaizdą kino filmų ar teatrų spektaklių scenas, nuotraukas, paveikslus. Lietuvos aklųjų biblioteką jie jau perdavė kelias dešimtis šitaip parengtų, neilgų daugiausia studijų tikslais sukurtų filmukų ir vaizdo siužetų. Gegužės 26-ąją LAS 27-o suvažiavimo dalyviai ir svečiai buvo pakviesti į filmų su garsiniu vaizdavimu peržiūrą ir diskusiją apie jų reikalingumą. Garsinių vaizdavimo principus ir jam keliamus uždavinius pristatė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto germanų filologijos katedros lektorė daktorė Laura Nedzvegienė. Ji pademonstravo pagal garsinio vaizdavimo reikalavimus parengta neilga lietuvių režisieriaus Donato Paulausko vaidybinį filmuką ir muzikinį vaizdo siužetą. Didelių pastabų mačiusieji, tiksliau klausiusieji, neturėjo. Į tas, kurias išgirdo, lektorė sakė būtinai atsižvelgsianti. Garsinio vaizdavimo specialybė Lietuvoje dar visiškai nauja, bet pasaulyje šia kryptimi dirbama daug ir intensyviai. Tai paliudijo ir pati Nedzvegienė neseniai grįžusi iš stažuotės Austrijoje. Kauno humanitarinio fakulteto studentai, čia rengiami garsinio vaizdavimo specialistai, jau komentavo porą teatrų spektaklių praėjusiais metais Kaune vykusį Europos golbolo čempionatą. Ateityje jų parengtų profesionalių komentarų galime tikėtis daugiau. Abejojančių tokių komentarų reikalingumu tarp diskusijos dalyvių nebuvo. Pajusti nežiūrint. Po diskusijos ir filmų peržiūros nacionalinėje dailės galerijoje NDG svečiai buvo pakviesti į taktilinę skulptūrų parodą iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių. Priešingai nei daugelį įprastų parodų, liesti čia buvo ne tik galima, bet ir privaloma, nes jos lankytojams buvo uždėti tamsus akiniai. Liesdami žmonės galėjo susipažinti su šiuolaikiniu lietuvių skulptoriu Ksenijos Jerašovaitį, Šarūno Šimulino, Vlado Urbanavičiaus, Vlado Vildžiūno ir kitų kūriniais. Daugelio parodoje demonstruotų skulptūrų padidintas kopijas galime rasti Vilniaus viešosiose erdvėse, taigi parodos lankytojai galėjo geriau pažinti ne tik konkrečių autorių konkrečius darbus, bet ir Vilniaus viešųjų erdvių kultūrinius akcentus – Barborą Gražiną. NDG kuratorė, viena iš parodos organizatorių, Eglė Nedzinskaitė, pasakojo – Taktiliniai parodai iš Lietuvos dailės muziejaus fondų parinkome 12 skulptūrų. Norėjome, kad žmonės geriau pažintų šiuolaikinius lietuvių autorių kūrinius, kartu žiūrėjome, kad skulptūros būtų patogios liesti, nei per didelės, nei per mažos. Svarbu buvo ir kūrinio atsparumas lietimui, todėl parinkome tvirtas iš bronzos lietas skulptūras. Taktilinė paroda NDG veikė dar 2 savaites iki birželio 12 dienos. Nedzinskaitė sutiko, kad tai pirmasis, bet tikriausiai ne paskutinis sulas bendras projektas, o kartu ir galimybė ne regiams geriau pažinti meno pasaulio vertybės. Dar viena tą dieną pasiūlyta veiklos sritis – šokiai tamsoje. Šokis – kūno kalba, padedanti tobulinti, pažinti save ir pasaulį, kitų kultūrų ypatumus, bendravimo rūšis, leidžianti komunikuoti su kitais kūno judesiais ir nenaudojant žodžių. Šokis užsimerkus. Tai galimybė įsiklausyti į kūno siunčiamus signalus, pajusti vienam kitą. Šokių labirintais vedė viešosios įstaigos šokių akademija vadovė ir choreografė Jurgita Česnavičiūtė. Žinoma, per valandą ar dvi, tiek truko šokio pamokos, šiuo meno išmokti neįmanoma, bet pajusti atskirų šokių ir kultūrų skirtumus savo paties kūno galimybės galima. Česnavičiūtė ne šiaip nukrito iš dangaus kaip šokių mokytoja, jos vadovaujamojoje studijoje jau 1 porą metų mokosi šokti neregys Marius. Žinoma, šokantis neregys – anokia naujiena, tačiau pripažinkime, dažniausiai tai darome tarp savų ir su savais. Pojūčių paveikslai. Iš Bitinėlio pasakų ir kitų originalių spektaklių akliesiems pažįstama teatro režisierė Karolina Žernytė. NDG svečius kvietė drauge kurti pojūčių paveikslus. Šie paveikslai – tai tam tikros rūšės sensorinė ekskursija po Nacionalinės dailės galerijos sales. Aktoriai, gidai, naudodami garso, kvapo, lytėjimo, judesio pojūčius, atkuria paveikslų, skulptūrų ar instaliacijų sukeliamą įspūdį. Iš pirmo žvilgsnio tai gali pasirodyti nei labai sudėtinga, nei pernelyg originalu. Paveiksle pavaizduotas natiurmortas ir jo atitikmo ant stalo. Paveiksla matoma jūra ir bangų ošima atkartojantis muzikinio instrumento garsas galerijos erdvėse. Tačiau perėjus visą tokių paveikslų kūrybos ciklą, įspūdis vis dėlto lieka nemenkas. Priminsime, kad paveikslai, kuriami visiškoje tamsoje, jų dalyviams tiek akliesiems, tiek regintiesiems uždedami nepermatomi medžiaginiai akiniai. Patys pojūčių paveikslai pristatomi šitai. Idėja kila apmastant galimybę perteikti vizualų kūrinį aklam galerijos lankytojui. Pabendravus su aklųjų sąjungos nariais, paaiškėjo, kad meno galerijose jiems norisi lankytis, tačiau kūrinius jie gali suvokti tik iš smulkmeniškų apibūdinimų. Daugelio darbų negalima liesti, o alternatyvos taktilinės parodos katalogai vis dėlto neatskleidžia originalaus kūrinio intensyvumo, spalvų, kontrastų ir atmosferos. Pojūčių teatro aktoriai pradėjo gilintis į tai, kokie procesai vyksta vaizduotėje stebint meno kūrinį. Pradėta kurti priemonių sistema, padedanti perteikti pirmą sukeltą įspūdį ir gilintis į atmosferą. Prisilietimai ir tekstūros perteikia tapybos manierą. Garsai – dydį, vibraciją, griežtumą arba fragmentiškumą, kvapai – atmosferą, judesys – abstraktumą arba konkretų siužetą, nuotaiką. Bendradarbiaujant su LAS ir NDG buvo padarytas eksperimentas, atkuriant kelis nuolatinės ekspozicijos paveikslus. Anot Žernytės, beveik visada paveikslų dalyviai aklieji yra laisvesni, smalsesni, labiau linkę tyrinėti aplinką nei analogiškoje situacijoje atsidūrę regintieji. Įdomu ir tai, kad prasidėję nuo aklųjų pojūčių paveikslai tampa vis populiaresni ir tarp reginčiųjų, o jos kuriantis pojūčių teatras šią veiklą nacionalinėje dailės galerijoje tęsia ir toliau. O dabar prie visko, ką jau sakėme, dar pridėkime tą vakarą vykusį aklųjų choro Feniksas koncertą ir turėsime visą gegužės 26-osios kultūrinę puokštę. Tiesa, joks choras tokiu pavadinimu po pernykščių chorų karų jau neegzistuoja, tačiau kaip legendinis jo pirmtakas, tikrasis Feniksas choras iš pelenų prisikelia tada, kai to reikia ir kai pats panori. Jubiliejai eina ir praeina, o gyvenimas tęsiasi. Ateina nauja aklųjų karta, nenorinti užsisklęsti aklumo ribojamame pasaulyje, eksperimentuojanti, ieškanti, norinti lankyti muziejus, galerijas, šokių studijas. Kažkas gal pasakys, nieko nauja. Ir mes ieškojome, eksperimentavome, kūrėme, taip. Ir ieškojome, ir kūrėme, bet buvome šiek tiek uždaresni, šiek tiek labiau atsiriboję. Rudenį muzikuojančių aklųjų laukia dar vienas kultūros projektas – muzikinė misterija. Anot LAS Respublikinio centro darbuotojos Linos Podžiūnienės, kol kas dar anksti kalbėti, kaip ši misterija vyks ir kokia bus. Aišku tai, kad jį vyks draugė su reginčiais muzikantais per Baltosios lazdelės dieną ir vainikuos LAS 90-mečiui skirtą renginių ciklą.